Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Со сојузните избори за само неколку недели, кинеската апликација WeChat веројатно повторно ќе биде клучна дискусија во кампањите додека политичарите се обидуваат да ги освојат гласовите на кинеската заедница во Австралија. Но што точно е WeChat и како тоа може да влијае на демократските избори и зошто има повици за бојкот на апликацијата? Повеќе од прилогот на Лин Евлин за SPS News. Ово е добро познатиот рингтон за повеќе од милиарда луѓе ширум светот. Иако поголемиот број на корисниците на WeChat живеат во Кина, апликацијата е исклучително популярна кај кинеската диаспора. Фен Јен, која пристигнала во Мелбурн од Кина пред 8 години, истражува како таа се користи во Австралија. Таа вели дека апликацијата содржи функција за плаќање, за разговор, за вмрежување и за објавување и го монополизира начинот на животот на кинезите.
WeChat contains payment function, chatting function, socialization function, networking function, content publication, work-related organization. WeChat even monopolized Chinese people's lifestyle in a sense that everyone who's conduct their activity, work-related activities on WeChat.
Апликацијата исто така е популярна кај политичарите, затоа што тие сакаат да се поврзат со повеќе од 1,2 милиони луѓе во кинеско-австралиската заедница. На последните сојузни избори, кандидатите создадоа официјални профили, објавуваа видеа и дури водеа сесии за прашања и одговори во живо со помош на апликацијата. Но дезинформациите беа широко распространети. Лажните приказни, како на пример дека лабористите им дозволуваат постојан престој на сите бегалци, беа споделени десетици илјади пати. Дарија Импионбато, аналитичарка во Австралискиот институт за стратешка политика, вели дека, како Facebook или YouTube, главниот двигател на дезинформациите се приходите од реклами, што значи дека тешко е да се идентификува нивото на распространетост и изворите на лажните вести. Таа вели дека WeChat овозможува јавни страници и приватни разговори и затоа апликацијата е тешка за анализа.
WeChat is a hybrid app. It has official accounts that can post on a feed, and they act a little bit like Facebook public pages. But then a lot of the conversation actually happens in private group chats that are really, really difficult to analyze.
Исто така, кинеската апликација е често критикувана поради загриженост дека ги цензурира своите корисници. Додека компанијата Tencent, која поседува WeChat, вели дека целата содржина меѓу нејзините меѓународни корисници е приватна, претходното истражување на Citizen Lab, канадска аналитичка компанија, откри дека политичкиот надзор на комуникациите влијае на корисниците надвор од границите на Кина. Австралискиот премиер ја критикуваше цензурата откако минатата година го загуби својот официјален профил, кој сега е ребрандиран како профил насловен «Австралиско-кинески нов живот». Но некои експерти веруваат дека тоа не е веројатно. WeChat е всушност две апликации во еден систем – Weixin за корисниците во Кина и WeChat за сите останати. Официјалниот профил на Скот Морисон бил достапен само на верзијата Weixin, која му давала поволности како и да испраќа неограничени известувања до тие што го следат. Дарија Импионбато вели дека тој профил припаѓал на човек во Кина, затоа што кинески телефонски број е потребен да се отвори официјален профил и човекот може би решил дека ризикот да се води профил за странски политичар не вреди.
And it was owned by a man in China's Fujian province. That was always a risk that the Prime Minister's office was aware of. So it could have been that the man in Fujian just decided that the risk of running that account for a foreign politician was not worth the reward anymore.
Компанијата Tencent изјави за SBS News дека, цитат, забранува промотивна политичка содржина, вклучително и платено рекламирање поврзано со избори на платформата и дека е обврзана да го минимизира ширењето на лажни вести и дезинформации.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.